Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U zimskim mjesecima uslove u stajama treba prilagoditi potrebama životinja, poručuju stručnjaci.
Najvažnije je da obezbede odgovarajuću ventilaciju prostora i naravno neophodno obezbediti dovoljno suve prostirke i adekvatnu ishranu tokom zime.
Proizvodnja ćuraka u Srbiji pala je na niske grane, ne samo zbog gubitka tržišta, nego i zbog nedostatka adekvatnih klanica.
I pored svih pozitivnih efekata, gdje zaista ima prostora da se tov ćuraka vrati, pitanje da li će i kada klaničarska industrija da se vrati.
Zbog pandemije koronavirusa, mali proizvođači zimnice sve teže dolaze do kupaca.
Sad nemamo neku ni realnu procenu šta i kako raditi. Trudimo se da uprkos ovoj teškoj situaciji mi opstanemo, da širimo asortiman i da širimo svoju prisutnost na tržištu.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pesme ispevao, za tobom sam moja duša ugovao.
iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o govedarstvu i svinjarstvu u zimskom periodu, odnosno o uslovima držanja životinja u zatvorenom prostoru. Savetodavac za stočarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Šabac, Zoran Kozlina, kaže da kravama odgovaraju niže temperature, ali upozorava da treba obratiti pažnju na vlažnost vazduha. To znači da uslove u staji farmeri ne treba da prilagođavaju sebi, nego životinjama.
Pošto sam često na terenu i često zateknem neke ove staje na selu koje su previše utopljene, i uvijek je to na kraju zbog toga što sami proizvođači to prilagode sebi, a ne životinjama koje drže, tako da to svakako nije dobro i uvijek se trudim da dam sugestiju da se to popravi. Šta je najvažnije u toku zime? Da obezbedi da vlažnost ne prelazi određene granice i da nema previše trujenja ovaj vazduha u samoj staji. I naravno neophodno obezbediti dovoljno suve prostirke i adekvatnu ishranu tokom zime.
Veći farmeri uglavnom imaju i prilagođene štale, međutim kod malih proizvođača je u stvari problem.
Tako je. Kod malih proizvođača to su uglavnom stare staje koje su oni nasledili od svojih deda, pradeda i tu se ništa mnogo nije promijenilo. Mada ima nekih malih staja koje su adekvatne. Su njima i kod tih malih proizvođača oni imaju po nekoliko grla, tako da to nije previše teško obezbediti adekvatne uslove. Po meni su u najvećem problemu oni proizvođači koji se trude da od tih malih postanu veliki proizvođači. Oni se trude da povećaju broj grla, a izgradnje objekata ili njihovo preuređenje, adaptacija tu malo kasnije. Tako da je tu povećan broj grla i samim tim gustina u samoj taji, tako da su tu često uslovi koji nisu odgovarajući. Tu treba najviše raditi da bi se popravili ti uslovi.
Ove godine nije ni bilo nekih naročito niskih temperatura. Da li postoje neke tako niske temperature koje ipak utiču na krave?
Da bi krava imala neke veće probleme sa izrazito niskim temperaturama, neophodno je da one padnu ispod minus 15. A sve do minus 10 temperature, krava neće nikakve imati probleme što se tiče proizvodnje i tek od minus 10 počinje potreba da ona unosi nešto veće količine hranljivih materija da bi uz neophodne hranljive materije za proizvodnju obezbedila i dovoljno hranljivih materija za održavanje optimalne telesne temperature.
Što znači da ni sa muznošću nema nikakvih problema?
Nema, što se toga tiče, nema nikakvih problema, samo neadekvatni uslovi držanja, pogotovo staje koje su zatvorene u zimskom periodu i u kojima je povećana vlažnost vazduha. Vlažnost vazduha je veoma nepovoljna u zimskom periodu i može da se odrazi negativno i na samu proizvodnju, a pogotovo može da se odrazi negativno na zdravstveno stanje samih životinja. Tako da na tome treba insistirati i ja uvijek insistiram u svojoj praksi da savjetujem ljude da je najvažnije i kako leti, tako i zimi, da obezbede odgovarajuću ventilaciju prostora.
A kako hladnoća utiče na telad? Da li im treba obezbediti posebne uslove?
Da, na telad samo prilikom teljenja treba obezbediti posebne uslove za ove teljenje i prvih nekoliko dana. Posle toga bukvalno nema nikakve potrebe za nekim posebnim uslovima. Mi preporučujemo da se mala telad odmah posle recimo 7 dana izdvoje izvan staje i da budu pod baltanetim, znači poljnim uslovima držanja sa dovoljno vazduha. To može samo da pogoduje da ta telad steknu otpornost i da se bolje razvijaju.
A što se tiče junadi, bikova, tu isto kao i sa kravama?
Kao kod krava, da, da. I to su životinje koje veoma dobro podnose spoljne uslove i svakako je preporučeno da budu potpuno otvorene staje za tov junadi.
Što se tiče svinja, one također ne vole visoke temperature.
Da, ne vole visoke temperature i svinje relativno dobro podnose također neke niske temperature, ne tako dobro kao krave, ali svakako i one nisu nešto previše zahtevne što se tiče niske temperatura, izuzet prasadi. Za prasad je neophodno obezbediti, pogotovo posle prašenja obezbediti adekvatnu temperaturu u samoj taj, znači tu je potrebno da ona prelazi 35 stepeni Celzijusa, 36 do 38 stepeni Celzijusa, neophodno obezbediti suvu prostirku sve do zalučenja. Posle zalučenja isto je prilikom odvajanja od ove krmače neophodno je prvi 2-3 dana isto obezbeđivati nešto više temperature, e a onda kasnije ta temperatura može da se spusti i da ona bude u nekim okvirima koji su kao za ostale kategorije svinja.
Rekli ste mi da idete na teren. Pretpostavljam da primećujete nešto što farmeri rade pogrešno. Imate li neke savete za njih? Bilo da je reč o govedima, bilo da je reč o svinjama.
Najvažniji savet, ja mislim da sam ga već u razgovoru spomenuo, je to da ne prilagođavaju uslove u svojim stajama za muzne krave sebi, nego samim životinjama. Znači, nije neophodno da ove staje budu potpuno zatvorene u toku zime, čak i poželjno da svakako postoji cirkulacija vazduha. Jedino treba voditi računa da u tom predelu gdje se nalaze disani organi ove krave, znači u visini glave životinje, ne postoji promaja. Inače, iznad toga, ispod toga je sasvim dobro da postoji strujanje vazduha i ono je čak poželjno, tako da se pre svega obezbedi da u staji bude što više svežeg vazduha sa što manje vlažnosti.
Prema vašem iskustvu sa terena, da li tako i rade farmeri?
Najveći broj farmera u posljednje vrijeme radi, jer u posljednje vrijeme, nažalost, sve veći broj ljudi odustaje od proizvodnje mlijeka zbog sve veće konkurencije nekih većih proizvođača, nešto težih uslova poslovanja na selu i tako dalje, tako da ti ljudi koji se sada u posljednje vrijeme izdvajaju sa nešto većim brojem grla, to svakako rade na jedan drugačiji način i trude se da obezbede što bolje uslove za svoje životinje. Mnogi već napuštaju proizvodnju, tako da...
A šta je po vama najvažniji razlog? Vidim da se pojavila informacija da su cene mlijeka opet pale.
Da, pa to je to neko stanje na tržištu koje je takvo kako jeste trenutno. Glavnu reč kod nas vode otkupljivači, odnosno mlekare, i oni diktiraju cijenu mlijeka. Ta cijena mlijeka svakako je pre svega odgovarajuća za mlekare i za njihovo ostvarivanje profita, a ne toliko za same proizvođače mlijeka, i to je jedan od najvažnijih razloga zašto neki ljudi ne uspevaju da naprave svoju financijsku konstrukciju i da ostanu u toj proizvodnji.
A imate li informacije o tome kako farmerima stižu subvencije i premije za mlijeko?
Subvencije stižu i premije za mlijeko i subvencije drugi koje se odnose na stočarsku proizvodnju. Ja radim baš u tom sektoru, znači subvencije za kvalitetno priplodne grla uglavnom se redovno stvaraju. Nekad postoje neka mala zakašnjenja, nažalost tokom ove godine zbog ove krize sa epidemijom bilo je nešto malo zakašnjenja, ali uglavnom po mojim informacijama subvencije stižu.
U vašem kraju ima dosta ljudi koji se bave tovom junadi. Još uvek postoje problemi sa otkupom.
U posljednje vrijeme čujem da se situacija polako sređuje. Bilo je dosta turbulencija, pogotovo posle uvođenja ove subvencije koja se odnosila na podršku tovljačima junadi.
Da, 20.000.
Zbog epidemije 20.000 jeste, tada je došlo do veoma velike ponude od strane proizvođača. I onda je bilo malo teže pronaći kupca za tvu junad koja su trenutno bila na tržištu, međutim, u posljednje vrijeme ta se ova situacija sređuje. Ponovo se uspostavlja neki normalni tok ponude i potražnje i čak čujem da je cena ponovo na nekim, da kažem, zadovoljavajućim nivoima, i ako to mogu da kažem, evo sad neke moje informacije su da je kod nas u našem kraju negdje u proseku oko protivrednost 2 eura po kilogramu, i mislim da je to neka cijena koja zadovoljava potrebe naših tovljača.
Čuli ste Zorana Kozlinu iz Poljoprivredno-stručne službe Šabac. Gospodine Kozlina, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala vama.
Najlepše je s vama, znajte.
U emisiji Nedeljom za selo i dalje govorimo o stočarstvu, odnosno o živinarstvu. U Srbiji je sve manje ćuraka, gusaka i pataka, bez kojih je nekada bilo gotovo nezamislivo seosko dvorište. Profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Vladan Đerbanović, kaže da je slabo interesovanje za uzgoj te živine pre svega posljedica dešavanja sa kraja 20. veka i gubitka tržišta.
Vi jednom kad izađete sa tržišta, teško se vratite u tu utakmicu bez daleko boljeg proizvoda, odnosno kvaliteta. Kad govorimo o ćurkama, bili smo u nekada staroj državi, Jugoslaviji, bili smo jedni od većih proizvođača. Jeste proizvodnja profitabilna, jeste ćureće meso nutritivno gledano, da kažemo ispred pilećeg mesa, međutim, sama kalkulacija proizvođača. To ćuraka traje do 5 puta duže nego to piliće. Proizvođači su se sami iskalkulisali. Sve je jasno kad se stavi na papir da zaista na kraju ćurka od 20-25 kg, na primjer, utovljena ćurka, njen trup, u odnosu na utrošak hrane donosi veću zaradu. Ali pazite, to je 5 i više mjeseci. A to brojlerskih pilića traje 6 do 7 nedelja, koliko nam to dođe, nepuna 2 mjeseca. I onda se farmeri prosto preorijentisali. Lakše je, ako čak i dožive neželjene momente, lakše je neku proizvodnju prekinuti i sa mjesec i po dva, bez drastičnih gubitaka, nego proizvodnju, odnosno 2 godišnja turnusa ili eventualno 1,5 koji možemo ostvariti u tovu ćuraka. A u slučaju i samog tog prekida vi nemate ekonomsku dobit. Znači,
ali
isključivo ste gubili.
Ali, profesor, vi ste i sami rekli, ta ćurka možda bude 25 kila na tako kraju. A koliko bude pila?
Ali to je već 9 do 10 meseci tova. Vi ste već zauzeli objekat više od pola godine.
Ali opet i cene ćuretine su veće.
Da li biste vi mogli danas da platite jedan ćureći trup? Koliko ja imam predstavu, nekih 420-450 dinara po kilogramu se trenutno kreće ćuretine. Hajmo da uzmemo da je 400 dinara puta 20 kilograma, to je 8000 dinara. Koliko vi kupite pilića za to, tu cifru?
I znači ne isplati se.
A potrošač? Pa isplati se ako vi imate tržište. To je ono što sam rekao i na početku. Mi smo tržište zbog različitih razloga, svi ih poznajemo. Mi smo tržište izgubili, mi smo sami postali tržište drugima. Prosto imaju i klanice koje nisu menjale svoju namenu. Nije ista linija na klanju, odnosno u klanici, za klanje ćuraka i klanje brojarskih pilića. Naše su se u poslednjih 20-30 godina, koliko je traje ovaj gubitak tržišta, preorijentisale i sada već dolazimo u pitanje da se poveća broj farmera, a gde bi oni isporučili koje klanice. I to je po meni, i pored svih pozitivnih efekata, gde zaista ima prostora da se tov ćuraka vrati u našim uslovima, pitanje da li će i kada klaničarska industrija da se vrati, kao što smo imali, i da zatvorimo taj jedan ciklus.
I proizvodnja gusaka također, i proizvodnja pataka, to je sve kod nas potpuno maltene zamrlo. Nekad je u Vojvodini to bilo baš široko rasprostranjeno. Jel vi mislite da je to nepovratno izgubljeno?
Ne mislim da je povratno, treba će još dugo vremena. Kad govorimo o proizvodnji gusaka, bili smo jedni od većih proizvođača perja, što je sporedni proizvod. Bili smo jedni od vodećih proizvođača guščije masne jetre. Sve količine su odlazile u Francusku, deo u Italiju. Takođe smo izgubili to tržište i definitivno ne smatram nepovratno, ali smatram da će proći još dosta vremena. A što se tiče proizvodnje pataka, pa šta tu reći? Već slično i ćurkama, mnogi drugi proizvođači su došli na naše tržište. To je slična priča.
Čuli ste profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, Vladana Đermanovića.
Pesma me boli, a sad...
hronika grada Loznice.
Prvo ovaj naš grad se zvao Adrinum, zatim je dobila naziv Tihnica, a kasnije Loznica zbog divlje Loznice koja je bila obrasla zapadni deo grada.
I činjenice i životne priče zaogrnute vedrinom i smehom. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Posle veoma toplog vremena, početkom treće dekade januara, proteklu nedelju obeležilo je uobičajeno zimsko vreme sa temperaturama u okviru proseka. Slušamo agrometeorologa Ljiljanu Đingalašević.
Temperaturna kolebanja u ovom delu zime nisu uticala na mirovanje prezimljujućih poljoprivrednih kultura. Tokom protekle sedmice zabeležene su padavine na čitavoj teritoriji Srbije koje su bile obilnije u prvoj polovini nedelje. Izmerene količine kretale su se od oko 10 mm u južnom Banatu do oko 40 mm na jugoistoku Srbije. U delovima centralne i jugoistočne Srbije u nižim predelima došlo je do formiranja novog manjeg snežnog pokrivača, a na planinama do povećanja njegove visine. Zahvaljujući dospelim padavinama održava se veoma dobra zaliha vlage u dubljim slojevima obradivog zemljišta, što će biti od značaja za početak vegetacije. Porast temperature u proteklom periodu uticao je na početak aktivnosti obične kruškine buve. Što se tiče biljnih bolesti, prisutni su simptomi suve truleži uljene repice na starijem lišću. Osim zaštite od glodara, u voćnjacima je u ovo vreme aktuelna zimska rezidba jabučastog voća. Ova preventivna mera ima za cilj kontrolu štetnih organizama. Prilikom rezidbe potrebno je ukloniti sve zaostale plodove iz prethodne godine, sasušene biljne delove, a po potrebi i čitava stabla ukoliko su simptomi prisutni na deblu, zbog toga što oni u predstojećoj vegetaciji predstavljaju izvore infektivnog materijala za dalje širenje štetnih organizama. Prema prognozi do ponedeljka se očekuje uobičajeno zimsko vreme, oblačno, hladno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Od utorka se prognozira uglavnom suvo i sve toplije vreme. Krajem sledeće sedmice temperature vazduha će biti znatno iznad višegodišnjeg proseka.
Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da prati sva kretanja na tržištu poljoprivrednih proizvoda, na kome se nastavlja rast izvoza voća i žitarica, posebno kukuruza, koga je u prethodnoj godini kod nas bilo u izobilju, za razliku od nekih drugih delova sveta. U saopštenju resornog ministarstva se navodi da se ne planira uvođenje mere zabrane izvoza kukuruza niti bilo koje druge žitarice. Također, neće biti uvedene dodatne takse na izvoz. A na produktnoj berzi u Novom Sadu početkom protekle nedelje došlo je do pada cene kukuruza da bi već krajem sedmice zabeležio oporavak i dostigao nivo od 22 dinara za kilogram, što je najviša cena od maja 2013. godine. Na kraju nedelje maksimalnu cenu dostigla je i pšenica, kojom se trgovalo po 24,5 dinara za kilogram. Soja je zabeležila pad. Sojinim zrnom trgovalo se u rasponu od 58 do 59 dinara za kilogram. Stočni ječam je prodavan po 20,5, a stočno brašno po 18,30 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. Kao što smo više puta govorili u emisiji Nedeljom za selo, posljedice pandemije koronavirusa osjetili su i tekako i poljoprivredni proizvođači, posebno oni manji koji se bave preradom u kućnim uslovima. Oni su do prošle godine svoje proizvode najčešće prodavali na raznim sajmovima i manifestacijama. Kako je svako okupljanje sada svedeno na minimum, mali proizvođači zimnice imaju dosta problema sa plasmanom. Sa tim se suočila i Aleksandra Perović iz Zaječara, koja u selu Vržogrnci ima plantažu voća koje prerađuje u džemove, slatka, likere i rakije.
Posjedujemo plantaže maline, aronije, dunja, šljiva, kruška. Sve prerađujemo, ništa ne prodajemo kao voće, sve prerađujemo, kompletan zaokružen ciklus proizvodnje. Proizvodimo džemove od maline, aronije, slatka, razne kombinacije džemova, matične sokove, likere i rakije. Sve se radi na tradicionalan način, ručno, bez ikakvih mašina.
Jel vi dugo se već bavite time?
Nekoliko godina.
Preradom?
Da.
A ne živite od toga?
Pa, suprug je u penziji, ja radim, ali eto, to nam je jedna ljubav i hobi koji tako može lepo malo i da sunovči.
Koliko vi toga proizvedete?
Mnogo, mislim, ja ne znam da vam kažem sada
više
tačno.
Više hiljada tegli, voca
da,
i to.
Da, da.
A kažete mi, a kako prodajete?
Uglavnom na sajmovima, to su gastronomski sajmovi koji se održavaju širom Srbije, međutim ova godina je teška za sve pa i za nas. Jedino što je radilo ove godine su sajmovi u Vrnjačkoj Banji i sajmovi, odnosno manifestacije po tržnim centrima u Beogradu i karavan zimnicu u Beogradu. Tako da smo se ove godine preorijentisali uglavnom na Beograd.
Da li vi prodajete nešto i online?
Da. Imamo Facebook stranicu Proizvodi od malina, gdje svi mogu da pogledaju šta mi to nudimo i da poruče šaljemo po celoj Srbiji post ekspresom.
Na pijaci isto prodajete?
Ne. Jedino ove karavane zimnice.
Da li vam dolaze na kućnu adresu ljudi?
Dolaze.
Pošto je ovakva situacija kakva jeste i sami ste rekli da je
teška,
problema, da.
Jeste.
Kako vam ide prodaja?
Pa, zadovoljni smo. S obzirom na situaciju, zadovoljni smo. Radili su tržni centri u Beogradu, radili su nekoliko puta u toku leta, su bili sajmovi u Vrnjačkoj Banji i karavan zimnice.
Da li dajete nešto prodavnicama?
Ne, za
ništa.
Sada ne. Za
ništa.
Sada još
sve
ne.
Sve prodajete vi
sve
lično?
Sve prodajemo mi lično, da.
Sad se nadate da će ova korona napokon da stane?
Treba će još vremena. Ako od septembra krene normalno da se funkcioniše, bit će dobro.
Brzom vraćanju na staro ne nada se ni proizvođač zimnice iz Petrovca na Vlavi, Dejan Miladinović Teča. On je tek pre godinu dana počeo da se bavi preradom voća i povrća sa idejom da širi i razvija tu proizvodnju u skladu sa zahtevima tržišta. Sada su međutim ti planovi zbog pandemije pod znakom pitanja.
Nešto od voće i povrće proizvodimo sami, a jedan deo otkupljujemo tu iz našeg kraja pa prerađujemo potom. Radimo sve kompletnu zimnicu, znači radimo džemove, slatka, razno razne salate, ajvare, pinđur, voćne sirupe, raznovrsna je ponuda.
Imate li vi neku prodavnicu svoju ili...
Imamo u Petrovcu na Mlavi prodavnicu, piljaru, i u kojoj prodajemo i ove naše proizvode.
Vi svoju svu proizvodnju prerađujete?
Svu.
Plus otkupljujete?
Da, da, da.
Sve. A kolika vam je ta proizvodnja?
Ne bih znao da vam kažem, nismo taj deo odradili, taj statistički deo, ali recimo izbacimo negde kao oko 3-4 hiljade komada sve ukupno. Salate, zimnice i to, slatka, džemovi i to, ukupno negde oko 3-4 hiljade komada smo izbacili za ovu sezonu. I naravno planiramo da ju uvećamo.
A od kada ste počeli time da se
bavimo? Radimo tek godinu dana, ranije smo se bavili drugim biznisom, a ovo smo imali na umu i rešavali smo se već duže vremena da pređemo na ovo i eto, presekli smo pretprošle godine u jesen. I počeli smo ovim da se bavimo.
I sad ste rešili i da širite to?
I da širimo, naravno. Ovo je, ajde da kažemo, jedan eksperimentalni deo gde radimo više proizvoda pa da vidimo šta i kako ide i da nađemo neki pravac šta će nam biti prioritet, čega više da pravimo, čega manje.
A vi ste nekako počeli baš u nezgodnom trenutku.
U najnezgodnijem trenutku za ovaj posao, u stvari za svaki posao je ovaj trenutak nezgodan. Eto sad nemamo neku ni realnu procenu šta i kako raditi jer još uvek traju ove mere. Vidjet ćemo kako se odvija situacija, tako ćemo i mi da se prilagođavamo situaciji.
A rekli ste da imate prodavnicu preko koje prodajete, na koji način još prodajete?
Prodajemo tako što posećujemo sve ove manifestacije, ovde smo trenutno na karavanu zimnice u Petrovcu na Mlavi uoči nove godine bio neki takozvani novogodišnji vašar gde smo isto nastupali sa ovim našim proizvodima, tako da eto, prodajemo u radnji i pratimo manifestacije, pa ima nas i tu.
Na pijaci ne?
Na lokalnoj Petrovačkoj trenutno ne.
Kako vam je išla prodaja?
Što se tiče povratne informacije od onih koji su kupili naše proizvode i probali, oni su zadovoljni. Tako da to je nama podsticaj da nastavimo tim da se bavimo i da povećavamo proizvodnju i da širimo asortiman. Nemamo realnu procenu, jednostavno nemoguće je trenutno napraviti neku realnu procenu zbog
šta
ove situacije.
Šta bi išlo bolje, šta bi išlo gore?
I koliko čega napraviti. Nema se realne slike o tome.
Što znači da ćete morati još da čekate malo?
Pa morat ćemo da čekamo kako znači stvari stoje.
Znači da ćete sad u ovom periodu narednom zadržati se na ovome ili šta?
Da, plan je zadržati se na ovome uz konstantno širenje lepeze proizvoda. Znači, trudimo se da uprkos ovoj teškoj situaciji mi opstanemo i da zadovoljimo kako naše potrebe, tako i potrebe potrošača i da širimo asortiman i da širimo svoju prisutnost na tržištu.
Kažete mi da ovo radite sve na tradicionalan način?
Da, sve se radi na tradicionalan način, recimo džemovi, ajvari, sve je to pasterizovano, bez konzervansa, pripremljeno po starim receptima na Smederevcu, ukuvano, uprženo, kako zavisi od o kom se proizvodu radi, tako da je to tradicionalan način pripreme i naravno tako će i ostati, samo da se vratimo u neku normalu, da to može, da možemo i mi bolje da se predstavimo na tržištu, a i da potrošači mogu lakše da dođu do nas.
Mali prerađivači protekle godine nisu mogli da se predstave ni na tradicionalnom sajmu etnohrane i pića u Beogradu, koji nije održan zbog pandemije. Jedan od inicijatora tog sajma, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Cvijan Mekić, kaže da se upravo na toj manifestaciji moglo videti da su naši prerađivači u posljednjih nekoliko godina izuzetno mnogo napredovali i da mogu da stanu na crtu svetskim brendovima.
Toliko su shvatili da treba na dizajnu raditi i nemate proizvoda, znači, koji sada se pojavi, koji ne može da konkuriše bilo kome brendu u svijetu danas i da se napojne bilo kojoj izložbi ili sajmu u svijetu, a da neće zadvojiti potrošača. To je, na primjer, suva šljiva po 200 grama pakovano, sad smo imali iz Osečine, dobre rakije i tako dalje, prave voćne rakije, ovo druge rakije, iako je to mokrinski sir, rolovani mokrinski sir.
Mekić kaže da je za dalji napredak malih proizvođača važno da se edukuju i da se udružuju.
Da oni imaju uniforan proizvod. Ako je to rolovani mokrinski sir, da on bude isto kvaliteta u tim mini, da kažem, zanatskim. Nije to više zanatska, to je jedna kućna radinost. I sada da vi možete ovdje tamo 2-3 tone tog sira da od tih domaćina otkupite, on je lijepo opakovan, jedna ambalaža, a to ide sve preko udruženja. Vidjeli ste ovi sada proizvođači u pčelarstvu. Oni su zaštitili svoju teglu, kaže naš med. I sad kad vi kupite taj med, on bi trebao da bude to. Tako i ovdje, ti mali proizvođači, oni jedini vide da se udruže i da preko te udruženja, zadruge, da oni imaju te količine koje se mogu prodati. I normalno da bude i realna neka stimulativna cena.
Podsećamo, zahvaljujući projektu 500 zadruga za 500 sela, u Srbiji je u proteklih nekoliko godina osnovano 770 zadruga, a udruženi poljoprivrednici dobit će pomoć države i ove godine.
Ispod jelena proplanku poput vilena gorkinje, ja ugleda lijepu Anku, ja ugleda lijepu Anku. Pune vam se biće moja ova lička ljepotica, što umiva rumen lice studen vodom sa Plitvica. Pune vam se biće moja ova lička ljepotica, što umiva rumen lice studen vodom sa Plitvica. Sam novčić mali i u vodu ga bacio, da će Anka moja biti, tu sam želju zamislio, tu sam želju zaželio. Pune vam se biće moja ova lička ljepotica, što umiva rumen lice studen vodom sa Plitvica. Pune vam se biće moja ova lička ljepotica, što umiva rumen lice studen vodom sa Plitvica. Sam lijepoj Anki, pa je nježno poljubio. Samo kad bi ona htjela, odmah bi je zaprosio, nama bi je oženio.
biću tvoja život cijeli. Ti se pjena vodopada, nek mi budeš vajer bijeli. Šapnu meni lijepanka, biću tvoja život cijeli. Ti se pjena vodopada, nek mi bude. Veo
zanati koji nestaju. Stari zanati.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o očuvanju tradicije. U banatskom selu Klek bračni par Momčilović neguje stare zanate. Radmila ne odustaje od izrade tradicionalnih narodnih nošnji, mada je sve teže pronaći prave materijale, a njen suprug Željko od zaborava čuva ličke tamburice. Njihovi proizvodi stigli su u razne delove sveta, gde žive naši zemljaci koji žele da održe vezu sa korenima. Više u prilogu Sime Budimira.
Bračni par Momčilović iz banatskog sela Klek duže od 3 decenije se bavi specifičnom kućnom radinošću. Radmila izradom narodnih nošnji sa estetskim obeležjima narodne umetnosti. Njeni proizvodi su unikatni, a narodne nošnje se izrađuju ručno prema originalnim tradicionalnim krojevima i ukrasima koji su prilagođeni geografskim područjima i narodnim običajima. Za izradu nošnji upotrebljava najkvalitetnije materijale, pliš, vunu, sukno, čoju i brokat.
Naučila sam od moje babe, ona me naučila sa vezom i tako sam nastavila ostale radove. I tako sam počela sa narodnim nošnjama, koje radim za banatske nošnje, ličke, bosanske, sa Kosova. Problem je u materijalu, što se danas teže nabavlja materijala, radili smo i za inostranstvo.
Koliko vam treba vremena da uradite jednu ovakvu ličku nošnju?
Zavisi da li su trake, da li je vez, pa nedelju dana i mjesec dana, zavisi od rada.
Željko izrađuje ličke tamburice samice, jedan od najstarih žičanih instrumenata na ovim prostorima.
Tambure sam počeo praviti negde 80. godina. Kupio sam jednu tamburu u Gospiću i zaljubio se u nju, što se kaže. Posle sam po njoj pravio ostale tambure, na neki način sam se oduživao zavičaju i do dan danas radim. Mnogo sam ih napravio do sad.
Gde su sve stigle?
Pa tambura ima u Australiji, ima bar jedno 5-6 komada, ima u Americi, ima u Kanadi, ima u svim zemljama.
Zbog preciznosti tamburicu samicu naručuju kulturna društva, ali ima i onih koji je žele kao kućni suvenir, jer je, kako nam Momčilović kaže, važno da se ne zaboravi ko smo i odakle smo.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim pričama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.